Подкрепя ли България споразумението от Минск за кризата в Украина?
Разбира се, ние го очаквахме с голямо нетърпение. Очаквахме с сериозно притеснение резултатите от срещата, тъй като изхода беше определено неясен. Вие знаете колко дълго време продължиха и самите преговори. Факт е, че се постигна договореност, която най-малкото трябва да спре кръвопролитията в източна Украина. Това беше и целта на процеса.
Тази договореност стигна по-далеч обаче. С това, което казахте, излиза, че България подкрепя и промяна в украинската конституция до края на годината за децентрализация на страната, с отчитане особеностите на отделните райони на Донецка и Луганска област и съгласувано с техни представители и приемане на постоянни закони за особен статут, право на езиково самоопределение, участие на местните органи при назначаване на шефове на прокуратури и съдилища, създаване на отряди на народната милиция, което е доста близо до дълго отричаната от България и съюзниците й в НАТО федерализация.
Първо, това как ще протече децентрализацията в Украина е въпрос на украинските власти. Начинът, по който те ще организират децентрализацията, тя може нездължително да е федерализация за при всички положения, но може да приеме различни форми. Като естествено това си е работа на украинското правителство, каквото може Европейския съюз и България в частност да даде като принос и като опит и като някакъв тип асистенция на процеса, ние ще го направим, разбира се, както и в рамките на съвет на форматите, в които участваме, Европейски съюз, НАТО, така и в двустранните ни отношения, ние ще се постараем да подпомагаме процес. Вие знаете, че скоро при нас идва украинският външен министър на посещение и всички тия въпроси, естествено, ще бъдат обсъждани в подробност. Ще разберем точно как украинската страна гледа на процеса на децентрализация.
А вие одобрявате ли толкова подробното разписване, те какво да гледат на процеса? Тях им е казано, оставяш Донецки и Луганск сами да си назначават съдиите и прокурорите. Оставяш ги да си имат тяхна си милиция. Оставяш ги да говорят техния си език. Това е разписано в споразумението.
Разбира се, че те имат право да си говорят техния си език, както и всички останали етнически малцинствени групи в Украина. Това е неотменимо право и аз мисля, че винаги, както България, така и останалите държави от Европейския съюз са настоявали за това. Не мисля, че украинските власти изобщо имат някакви намерения да не оставят някого. Това вече е друг въпрос. Това вече са неща, които те първа ще бъдат решавани. Те са от споразумението, но от тук нататък трябва да се, разбира се, да се приеме рамка за изпълнението на това споразумение. За нас най-важното беше да се спрат боевете и да се започне мирно урегулиране на конфликта. Беше важно да се определят зоните на отстояние, беше важно да се гарантира, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа ще си влезе в мандата по наблюдение на мирния процес. Разбира се, от тук нататък е и безкрайно важно да се измисли механизъм за наблюдение на украинско-руската граница, за да има гаранция, че през нея не влиза и не излиза тежко въоръжение и военна сила.
А вие как четете това споразумение? Какви трябва да бъдат последствията за Украина, ако не промени конституцията си? Защото съобщението от Киев са, че там има силно недоволство от поетия такъв ангажимент от президента. И ако до края на годината Украина не промени конституцията си, грубо потъпче споразумение.
Да направим така. Аз винаги предпочитам да не коментирам хипотези, да работим с фактите такива каквито са. В момента имаме споразумение подписано, прието е от всички страни и то трябва да започне да се изпълнява. Като разбира се, от тук нататък, ако някоя от двете страни започне да нарушава споразумението, тогава можем да коментираме различни сценарии. Те естествено трябва да се обмислят предварително, но е хубаво да се дава шанс на подписаното в момента споразумение и най-вече, пак повтарям, на факта, че има постигната договореност за прекратяване на огъня. До голяма степен това засяга и нашите сънародници там.
Подкрепите ли изоставането на въпроса за Крим? Правилно ли Меркел и Оланд не поставят този въпрос, това споразумение?
Позицията по Крим.
Подписват го по темата без дума за Крим.
Позицията по Крим на Европейския съюз е ясна. Както на целия Европейския
съюз, така
и на всяка една от държавите членки. Не е нужно да я има. Ясно е, че Крим е анексиран в разрез с международното право. Нито една европейска държава, както и вие знаете, има и резолюция на ООН е гласувана, в голямата си част държавите в ООН не подкрепят нелегалната анексия на Крим. Затова тази точка, тя е ясна. Там няма две мнения, каква е позицията както на Франция и Германия, така и на целия Европейски съюз, така и на голямата част от световната общественост. Крим при всички положения ще си остане един възел, който ще трябва да се развързва за бъдеще. В момента, пак повтарям, фокусът беше върху това да се спрат военните действия.
А може ли да опишете процедурата, по която всъщност формирате тези външнополитически позиции на България? Вчера в Панорама при Бойко Василев Андрей Райчев каза, че не му е ясно кой е казал работите, които вие говорите, че България е против федерализация, например, на Украина. Къде е взето това?
Аз не съм казал никога, че България е против федерализация на Украина. Аз току-що това, което казах, е,
че украинците могат да го решат.
Това си е работа на украинското правителство.
Да, или за Крим, примерно. Как се формира тази българска позиция?
Позицията за Крим беше формирана по време на правителство Орешарски. Първо да го припомним този момент. Винаги, разбира се, когато става въпрос за подобни външнополитически позиции, има експертиза във външно министерство и съответния министър си взима решенията, то се обсъжда в правителството. Какво не му е ясно на господин Райчев, аз не мога да разбера.
Подкрепя ли България въоръжаване на Украина от Запада?
Той въпрос изобщо не е бил обсъждан. Значи, всички сме призовавали за мирно разрешаване на конфликта. Европейския съюз беше много ясен по темата и казва следното: през военен конфликт, едно въоръжаване на Украина в този момент би довело точно до разрастване на конфликта, през такова нещо не може да се реши кризата. Затова Меркел и Оланд отидоха да преговарят, защото всички цели мирното разрешаване.
Да, но Оланд казва, той по заглавията в българските вести в неделя, ако се провалим война. Така тръгна към преговорите.
Разбира се, че той трябваше да отчете и факта, т.е. ако преговорите бяха успешни, а те бяха, нещата вървят към мирно урегулиране на конфликта. Но ако преговорите се бяха провалили, тогава конфликтът при всички положения щеше да ескалира.
Трябва ли НАТО да воюва за Украина?
НАТО до момента изобщо не се е намесвала като организация, не се е намесвала в
конфликта. Добре, трябва ли Запада да воюва, включително и България? Трябва ли да воюваме за Украина?
Пак се връщаме на същата теза. Никой не иска война с Русия, първо. Второ, разбира се, всички държави членки на Европейския съюз и НАТО подкрепят териториалната цялост на Украина и държат Украина да остане в целостта си такава каквато е, включително и Крим. Както знаете, вече казахме, няма държава, която Европейската и Атлантическата общност, която да подкрепя анексията на Крим, няма такава държава. Затова всички държим на териториалната цялост на Украина, всички защитаваме правото на избор на Украина да избере както вътрешното си устройство, така и своята бъдеща геополитическа ориентация.
Трябва ли Украйна да стане член на НАТО?
Това е въпрос, който не стих в момента.
Ако Украйна го избере, България в НАТО ще гласува ли за или против?
Принципът е следния. Няма право трета страна да се намесва в свободния избор на всяка една държава, когато става въпрос за избор на нейни геополитически интереси. Ако Украйна иска да бъде член на Европейския съюз, тя трябва да има правото да избира и да върви в тая посока. Не може трета страна, която идея, да пречи на Украйна в този път. Също важи за всяка една международна организация, към която определена държава иска да се присъедини. Това е съвсем естествено. Аз не мисля, че това е дори успоримо. Но тук, разбира се, стои друг въпрос. Украйна трябва да провежда тежки реформи. Много тежки. Вътрешни. Защото ситуацията вътрешно-политическата не е добра, независимо от конфликта, дори и преди него. Украйна трябва да тя вътрешно-политически и организационно беше държава и е все още, на която и предстоят много сериозни изпитания и реформи. Сега е момента украинското правителство да започне тези реформи, както конституционни, така и по отношение на всеки един от публичните сектори, защото сега в момента украинците ще разберат тежестта на тези реформи, ще разберат защо правителството го прави. Вие знаете, ние сме минали през преход и сме правили много тежки избори и реформи. Те са болезнени за всяко едно общество. И българското общество е минало до голяма степен през част от тях. Предстои да минаваме и през други. Вие знаете, говорим за реформа в съдебната система. Има и други сектори, които трябва да продължат да се реформират в България. Но на Украйна този път тепърва и предстои. Затова сега е момента украинското правителство да започне да ги извършва тези реформи. Това ще им даде възможност да бъдат освен стабилни и да започнат да функционират като просперираща европейска държава.
Дебата за така наречения щаб на НАТО срещу Пирогов, като сме член на НАТО, България, те всички наши щабове не са ли щабове на НАТО?
Естествено, че са.
Какво се състои тогава спора? Това, че ще има чужди офицери в България, ама те честно. Чужди ли са тези офицери при положение, че нали сме едно?
Те идват от други държави, съюзници на България в рамките на НАТО, така че те в този смисъл не са чужди.
По-верният дебат не е ли както го постави Волен Сидеров през седмицата? Ето, така казва, дайте да излизаме, защото като сме влезли, всичко е натовско.
Атака си има тяхната си позиция и си... Си гонят някакъв техен политически дневен ред.
Но трябва ли съгласие с опозицията все пак по този въпрос? Очевидно, болезнено се приема, че ще дойдат небългарски офицери в щаб на НАТО на територията на България.
Аз не мисля, че има каквото и да е болезнено в случая. По-скоро, тук трябва да си отчетем и една наша си грешка. Имам предвид на хората, които трябваше да обяснят точно какво се случва. Значи този въпросния координационен център с 40 човека вътре, 20 от които са си български офицери, беше заложен отдавна в програмата 2020. Който я е чел, знае много добре, че въпросния координационен център беше вътре. Подобни координационни центрове ще бъдат разположени в още 6 държави, членки на НАТО по източния фланг. Също така, дори от това, което чувам, Унгария е изразила недоволство от това, че там няма да има такъв координационен център. Унгария. Затова в координационния център няма нищо страшно, нищо необичайно. Ние сме държава член на НАТО. Подобни неща се случват, както се случват учения през цялото време. НАТО развива способностите си. Ами вижте, в близост до нас, освен острието Украйна, в близост до нас има и друг конфликт, така наречената ислямска държава. НАТО трябва да има готовност да реагира и в случай, че конфликтът в Близкия изток започна да излиза извън контрол. Това е огромен проблем. Хайде, споразумението от Минск дават надежда, че Конфликтът в Украина ще започне да се урегулира по мирен път и там бойните действия ще спрат. Но когато говорим за така наречената ислямска държава, когато говорим за конфликта в Близки изток, там също имаме огромен проблем. И той не се вижда как може да бъде разрешен бързо. Затова въпросният координационен център ни е нужен. Той е нужен на целия източен фланг на НАТО. Не само България, която ще има такъв, вече това си го казахме. Трябваше, може би, много по-добре да, по-утрано, да обясним на обществеността какво се прави, за да не бъде използвано едно такова сравнително незначително и, как да кажа, с не особено големи последствия, последствия елемент, да бъде използван за нагнетяване на напрежение, истерия.
И най-малкото за въпроси. Иван Границки пита в прес. България ще заяви ли ясно и категорично позиция за или против въвличането и в глобален военен конфликт? Би ли участвала България във война срещу Русия?
Ние вече сме го заявявали 100 пъти категорично. Аз не знам какво точно питане. Аз обикалям по всички медии в последната седмица и съм казал вече 100 пъти. Нито България се кани да воюва с някого, нито Русия има намерение да воюва с нас. За какъв глобален конфликт в случая става въпрос?
Не мога. Понеже може би Оланд дето каза така, че ако не се разбереме сега, ще воюваме.
Оланд е казал нещо, което е било хипотеза преди началото на преговорите.
А трябват ли още пари за отбрана, както поиска президента Плевнелиев в Мюнхен?
Разбира се, че трябват. Българската армия трябва да повишава капацитета си и, между другото, говорейки за този координационен център, говорейки за ученията, които ще се провеждат тази година, а те, между другото, се провеждат редовно. НАТОвски учения в България се провеждат непрекъснато. Сега покрай тях отново се създаде някаква тежка истерия, но това е до голяма степен и резултат на политическата среда, която се създава. Аз тук ще призова сериозните политически партии от опозицията в България да вземат категорична позиция и да ги призова за малко повече зрялост в поведението, когато става въпрос за геополитически избор на България и за националната ни сигурност. Българската армия трябва да повишава капацитета си и това ще стане през подобни учения, това ще става през присъствието на подобен координационен център в София. Нашата армия има нужда да й бъде дадено малко повече сила. Зад нас стои много силен съюз. НАТО е най-силният военно-политически съюз в човешката история. Това съм казал и друг път. Това са 28 държави, които формират повече от половината брутен вътрешен продукт на света. Това е мощ, която е съюзник на България. Но българската армия в частност трябва да й отделим повече внимание и според мен трябва да се отделят за бъдеще, естествено, повече средства за повишаване капацитета на българската армия. Ние този ангажимент сме го поели и аз мисля, че няма нищо по-нормално от това. Аз не смятам, че има политическа партия в България, която да не си дава сметка, че трябва да си повишим защитния капацитет, трябва да повишаваме капацитета на българската армия.
Българин ли ще ръководи, впрочем, щаба на НАТО в София, този координационен център?
Аз не знам дали има решение изобщо по въпроса, но по-скоро министър Ненчев би могъл да даде подробности по въпроса.
Добре, защо света не постига споразумение да воюва срещу ИДИЛ, Боко Харам, талибаните в Пакистан, които убиха над 130 деца преди месец, хусите в Йемен? Не се ли държи доста странно този най-мощен с половината брутен вътрешен продукт свят, като си изнася посолствата от Йемен през тази седмица? Българското вие изнесахте ли?
Ние сме изтеглили хората, които...
Така, изтеглят си посолствата под натиска на едни хора, които въобще не прегоняват Минск. Няма разговори. Да. Никакви. Взимат, режат глави, палят клетки с хора.
Варварщината в Близкия изток, донесена от така наречената ислямска държава, трябва да бъде
За съжаление, не само там. Боко Харам отлага. Да, да. Не, че някой е разбрал в България, че му е много значим този въпрос, но изборите в една от най-големите страни на света като население, Нигерия, се отлагат заради Боко Харам.
То не е само, наистина, не е само така наречената ислямска държава, и Боко Харам, и Ал-Шабаб, и още сериозен брой други организации, с които трябва да се води битка. Специално по отношение на така наречената ислямска държава, вие знаете, че има огромна коалиция от държави, които се обединиха в усилие първо да бъде ограничено разрастването на така наречената ислямска държава в рамките на Сирия. Те бяха изтласкани от северен Ирак. Продължават, разбира се, въздушните удари. Ясно е, че
толкова ли са силни е трудно. Тези от идиоти?
Ма не, то, тук става въпрос
за друго. На най-мощния съюз на света да се справи с тях.
Вижте, има следния проблем. Първо става въпрос за територията на Сирия в случай. Навлизането в тази територия ще означава определен политически проблем. Вие знаете, че светът в момента е разделен по отношение на режима на Башар Асад. Не е трансатлантически европейския свят. Ние там сме наясно какво представлява режима на Асад. Но има държави в ООН, които се съпротивляват срещу идеята НАТО или други външни сили да влязат на територията на Сирия.
Това не е по-важен въпрос да се разберем с руснаците, нашия евроатлантически
свят? Там разговори с руснаците се водят. Там разговори се водят. Те канали не са затворени за комуникация. И между другото, преди няколко дни беше проведена среща в Москва между представители на режима на Башар Асад и умерената сирийска опозиция. Там разговори се водят и има сериозно осъзнаване на факта, че този проблем трябва да бъде решен възможно най-бързо.
А той изглежда, че и може, съдейки по съобщенията как лично йорданския крал кара самолет.
Да.
Оказва се, че тие не са толкова силни там, но няма
усилията,
кой да ги атакува.
Има и следния момент. Вие знаете колко пъти западният свят се е намесвал в такива ситуации. Винаги се получава така. От една страна се пита, добре бе, като има някакъв такъв конфликт, защо не вземем да се намесим, ние сме силни, ние сме мощни, можем да се справим бързо. Когато това се прави, в един момент започват обратните обвинения за някакъв вид нали, амбиции на Запада,
що
се месите навсякъде и така.
Тук тънкият момент е, че трябва един Минск с руснаците.
Това е от една страна. От друга страна, държавите в региона трябва да разберат, че и радикалния ислям и групировки като така наречената ислямска държава са и техен проблем. И то преди първо техен проблем. И те започнаха да го разбират. Вие споменахте йорданския крал. Йордания в последните седмици, и не само седмици, и преди това поема огромна отговорност в региона. Държавите в Близкия изток и Северна Африка започват да разбират, че не могат да си позволят да не са съюзници с Запада в тази битка. И влизат вече започват да поемат своята отговорност. Това беше и до голяма степен усилието, което вложи Запада. От една страна ние, като трансатлантическа общност, за която постоянно говорим, сме поели някакъв ангажимент, но опитваме се да ангажираме и всички останали държави от региона, които трябва активно да участват в този процес, за да няма след това обвиненията, че Запада отново се е бъркал тук и там с някакви неоколонизаторски амбиции и такива неща. Затова трябва да се намери баланс между тези две тези. Да се намесваме така, че да не изглеждаме като общност, която постоянно се опитва да налага някакъв свой дневен ред.
Единственият начин е и руснаците, и китайците да участват.
Ама разбира се, никой няма нищо против това. Те и участват. Китай по-малко, но когато става въпрос за Русия...
Те не са
Русия
толкова далече, примерно от Пакистан, където убиват деца по училище.
Русия е активен участник в процеса. И там каналите за комуникация не са затворени. Там с Русия се говори и Русия участва в този процес. И Стефан де Мистура, специалният пратеник на ООН, е много активен в този диалог. го регулира прекрасно.
Всъщност разговора за Украина излиза, че е много по-голям. За това, кои са всъщност съюзниците по света. Излиза, че Запада и руснаците всъщност са съюзници. Защото и руски глави режеха екстремисти.
Не, по определени теми, естествено, че е така. Естествено, че е така. Когато става въпрос за ислямски екстремизъм, Запада и Русия са на едно, на едно мнение.
Ще участва ли България в мисии на ОССЕ в Украина, които контролират спирането на огъня?
При всички положения, ако има нужда от това, ние можем да оценим капацитета, който имаме в момента, и ако преценим, че можем да участваме, ще участваме. Ние сме длъжни в тази ситуация да бъдем активни.
В какво се състоят улесненията за българите в Украина при издаването на визи?
По принцип, самата процедура отнема определено стандартно време. Това време се практически се съкръщава и ние, разбира се, дискутираме за това дали могат да отпаднат изобщо таксите за издаване на виза.
За етнически българи, но това означава някой да може да направи преценки, които се оказват, че тук агенцията за българите в чужбина отнема доста време да прецени дали някой наистина е с български произход или не.
Вижте, тук да не смесваме гражданството с издаването на многократна виза. Тук става въпрос, българската държава е взела спешни мерки, за да може да гарантира на хора с български етнически произход, че ако те са поставени под заплаха и в територии, на които се воюва, могат бързо да се приберат в
да се изтеглят от Украина и да дойдат в България. Сега някой същи украинец не пише, аз съм българин, дай бързо виза.
Ние сме държава с достатъчно дълбока и дълготрайна традиция в контактите си с нашата общност. Там, вие знаете, че организациите на българите в Украина са в постоянен обмен на информация с нашата държава.
Ли ще искаме?
Не. Вижте, ние си знаем кои са хората там.
Като отворя статистиките, едни казват 200 хиляди българи, че има, други 200, казват 500 хиляди.
204 хиляди са. 204 хиляди са по официални данни, разбира се. Сега може да са малко повече.
От тях 10-15 хиляди, по 10-15 хиляди са в Лугански и Донецк.
Там оценките са различни. В Донецк са някъде около 6 хиляди. В Донецка област.
Ще има ли кампания на България в Украина за привличане на българите от там?
Ние ще изпратим и хуманитарна помощ. Това трябва да е много...
Ще изпрати България?
В момента се проучват, разбира се, нуждите, но предимно става въпрос за храни и лекарства.
Лекарства иска на срещата си вчера с вас депутата от Радата Антон и председател на Асоциацията на българите.
Той даде много хубава картина, описа много добре какво се случва там, като каза ясно следното. Етническите българи в Украина имат свой живот, имат своя... свой бит, и никой не се няма някакво особено желание или
да се пренесе
такъв ентусиазъм да се върви към пренасяне на цялата българска общност, едва ли не това, което беше написано. Аз
200 хиляди
всички българи ще ли да дойдат тук? Това е абсолютно извън контекста на реалността. Това, което ние сме направили, пак ще го повторя, е да дадем възможност и да осигурим начинът, по който всеки един етнически българин, който се чувства застрашен в район, засегнат от военни действия, да може бързо да се изтегли, България да се ангажира с настаняване, с осигуряване на някакви нормални условия.
Тези улеснения за визит, за евентуално за гражданство, които се обсъждат, няма ли да попречат допълнително навлизането на България в Шенген?
Аз мисля, че това са форс-мажорни обстоятелства, които всички наши партньори в Европейския съюз разбират. Българското етническо малцинство, макар и най-голямото в Украина, не е единствено. Там има етнически унгарци, поляци, румънци и така нататък. Така че това не е само въпрос, който стои пред България.
Като казахме Шенген, Сергей Станишев обеща на Бойко Борисов трима леви премиери от Евросъюза, на Италия, на Чехия и Малта, тези, които са под шапката на ПЕС, да дадат рамо на България за влизане в визовия съюз. В десните ли на Европа е проблемът?
Външният министър на Австрия бе тук преди...
онзи ден,
онзи ден, точно така. Той е от... от така наречените десни в Европа и даде подкрепа за България и членството и в Шенген. Въпросът по-скоро тук е на национална позиция на отделни държави, а не толкова на партийните.
Холандците и французите.
Срещаме известни притеснения у някои наши партньори, като разбира се, се надяваме, че ще ги преодолеем.
Ма те си се менят. 6 месеца едни, 6 месеца други, и то това никога може да не влезе.
Не.
Кога според вас въпроса ще бъде
поставен? Върви процес, разбира се. Въпросът постоянно е поставен, има си механизъм, той се разглежда през цялото време. И както знаете, както аз и външно министерство, така и вице-премиерът госпожа Кунева, сме безкрайно ангажирани с темата и аз се надявам, че в най-скоро време ще се отвори възможността, реалната възможност България да стане част от Шенгенското пространство, още повече ние си изпълняваме прекрасно задълженията като държава външна граница на Европейския съюз. Това никой не може да го спори.
Има ли пропорционалност при мобилизациите в Украйна, така че да не вземат да воюват първо българите? Видя с миналата събота в преса има голяма ваша снимка, че вие не сте знаел има ли непропорционална мобилизация. Сега знаете ли?
Когато първоначално беше отворена тая тема, аз подходих сериозно по въпроса и казах, че първо трябва да получим всички цифри и данни и след това да коментираме. Те бяха получени много бързо, но аз трябва да кажа първо следното. Още на 29 януари, защото ние сме следили ситуацията през цялото време, включително и по отношение на пропорционалната или непропорционална мобилизация на етническите малцинства в Украйна. В постоянен разговор сме били с всичките си колеги. Още на 29 януари в заключенията на Съвет външни работи по настояване на България влезе текст, който призоваваше украинската държава да спазва принципа на пропорционалност по отношение на всички етнически малцинства. Това от една страна. От друга, вчера и Антон Кисело каза много ясно. Няма непропорционална мобилизация. Има дезорганизация по отношение на мобилизацията като цяло. Протестите срещу мобилизацията в определени села, те ги има и в Западна Украина. Етнически украинци протестираха срещу определен начин, по който се извършва мобилизацията, но той не защото някой специално е насочил усилия в определени региони, а защото дори на места местната власт липсва, а тя трябва да осъществява мобилизация. И когато я няма, се получава хаос. Просто в момента това, което си говорихме в самото начало, Украина заради конфликта и поради много други причини не успява да организира добре процесите в самата държава. И има проблем в това отношение. За това нашите призиви, разбира се, остават. Той въпрос ще си бъде поставен и на външния министър Павло Климкин, и на всяка една от нашите срещи, както е било преди, така и ще продължи. Надяваме се, разбира се, че конфликтът наистина ще престане и ще тръгне към мирно урегулиране, което автоматично решава и въпроса за пропорционална или непропорционална мобилизация, за това дали нашите сънародници там са под опасност или не.
Едно изречение за финал. Най-важното, което свършихте за 100 дни на това правителство, ако може изобщо да разделите от това, което правихте при предишното служебно.
Много, много са нещата, от които, разбира се, мога да кажа следното. Първо, буквално за няколко месеца стана ясно, че България си препотвърди геополитически и стратегически избор като държава член на НАТО и Европейския съюз, защото срещу нас съществуваха сериозни съмнения, че сме тръгнали в някаква друга посока. Тоест, буквално за за няколко месеца, България вече е сред държавите, които са видяни като надежни партньори и съюзници от една страна. От друга, вие видяхте колко посещения имахме и то сериозни в рамките буквално на месец и половина. Тук беше държавният секретар на Съединените щати, беше външният министър на Великобритания. Външният министър на Великобритания не беше идвал в България на официално посещение от 17 години. Австрийският външен министър беше тук, сега идва украинския. Има много още подготвени посещения. Генералният секретар на НАТО беше при нас. И то всичко в рамките буквално на месец и половина.
Министър на външните работи Даниел Митов, седмицата на Дарик Радио.